Spoznanje več. Spoznanje več. Predsodek manj.
Lepo pozdravljene spoštovane poslušalke in poslušalci v prvi julijski oddaji Spoznanje več, predsodek manj. In v našem studiu želim lep pozdrav profesorju za pravo človekovih pravic, državno pravo in upravno pravo na Evropski pravni fakulteti Nove univerze, doktorju Jerneju Letnerju Černiču. Pozdravljeni.
Lep pozdrav, hvala za vabilo.
Dobrodošli pri nas. Najprej v tem mesecu se bo prvič sestala nova sestava Evropskega parlamenta. Kakšen pomen po vaše imajo minule evropske volitve za Evropsko unijo kot celoto in kako bi ocenili pred in povolilno dogajanje?
Ja, zadnje evropske volitve so bile zagotovo ene izmed pomembnejših v zadnjih desetletjih, tudi zato, ker se Evropska unija nahaja v številnih krizah, nekako potuje iz ene krize v drugo krizo in zagotovo so bile pomembne. Vprašanje pa je, če se izpolnila vsa pričakovanja, udeležba, vsaj v nekaterih državah, predvsem v srednje in pa vzhodne Evrope, je bila zelo nizka, tudi pri nas, v sosednji Hrvaški, le nekaj čez 20% volilnih upravičencev je šlo na volitve. Je pa, so bile pa volitve pomembne tudi zaradi tega, kar lahko vsi pričakujemo od Evropske unije v prihodnjih 5 letih. Tukaj mogoče bi povzel besede predsednika Macrona, s katerim se strinjam, da projekt Evropske unije zagotovo ni samoumeven in je treba vložiti veliko energije v nadaljevanje evropskih povezav, ker se veste, zunaj Evropske unije pretijo številne grožnje, tako za same države članice, kot za cel svet, kot pa pravim, vprašanje pa, če so volitve izpolnile pričakovanja.
Vas je rezultat v Sloveniji glede izvoljenih evropskih poslancev čim presenetil pričakovanj?
Ne, morda sem sam pričakoval še bolj izrazito zmago opozicije, ker veste, to, kar se dogaja v zadnjih 2 letih v Sloveniji, kaže na popoln razkroj pravne države, institucij, varstva človekovih pravic in me nekako čudi, da vladajoča stranka, oziroma stranka, ki ima največ ministerskih mest v trenutni vladi, da je dobila tako visok odstotek, kljub temu, da ni izpolnila niti ene obljube, ki je dala pred volitvami.
Nekaj o tem tudi v nadaljevanju, za trenutek še midva ostaniva pri Evropskem parlamentu, evropskih volitvah. Na kakšen način, dr. Letnar Černič, lahko po vaše evropski poslanci varujejo človekove pravice?
Ja, na številne. Teh načinov je več. Evropski parlament, kot poslušalci vedo, je en izmed 2 organov v zakonodarnem postopku sprejema pravne vire z področja evropske prava od uredb direktiv skupaj za svetom Evropske unije. Potem pa sami evropski poslanci lahko za svojo držo predlagajo številne spremembe na področju varovanja človekovih pravic. Naših poslanci iz vseh političnih strank so to počeli v zadnjem mandatu. Evropski parlament ima tudi številne nagrade za borce za človekove pravice, tako da je nekakšen otok varovanja človekovih pravic v Evropski uniji. Je pa zagotovo v zadnjem mandatu to, kar mene kot profesor človekovih pravic skrbi, da se človekove pravice tudi v evropskem parlamentu prevečkrat razlagajo glede na ideologijo posamezne politične skupine pa posameznega poslanca, ker tudi človekove pravice veljajo za vsakega izmed nas, ne glede na našo politično, versko ali kakšno drugo prepričanje.
Ali je Unija na svoji poti demokracije na kakršnikoli preizkušnji?
Zagotovo. Ustavna demokracija je standard držav članic Evropske unije. Ustavna demokracija pomeni pač, da je demokratična volja omejena tudi z ustavnimi načeli in vrednotami. Nekako, če se spomnimo tudi na govor Josepa Borela, mislim, da iz oktobra 2022, tam je trenutni švedo, visoki predstavnik za skupno zunanjo pa obrambno politiko, je na tem govoru na College of Europe, to je elitna visokošolska institucija v Bružju v Belgiji, uporabo metaforo, ki je potem razburkala medijske vode, to metaforo džungla in vrta, da moramo v Evropski uniji varovati naš vrt, vrt, seveda, je s tem mislil vladino pravo, demokracija, človekove pravice, pred džunglo, ki je zunaj meja Evropske unije. Sam je tukaj rekel, ne, da džungla je že znotraj Evropske unije, ne, nekatere države članice ne delijo več vrednot vladine prava in človekovih pravic, tudi nekatere, ki mejijo na našo državo in zagotovo, ne, demokracija ima izziv v Evropske unije, predvsem pa institucije Evropske unije, ne, da institucije Evropske unije utrdijo oziroma zvišajo zaupanje običajnih ljudi v njihovo delovanje. To, ko se je videlo tudi na zadnjih volitvah, ne, da večina, ne, volilnega telesa nekako ne zaupa več institucijam Evropske unije, tako izvršilni kot zakonodajni veji oblasti, in zato smo tudi priča tem rezultatom, ki so nekatere politične stranke dosegle na volitvah. Vse, kar je povezano, veste, z zelenim prehodom ali pa tudi, ne, z upravljanjem migracij, ne, prosilcev za begunski status Evropski uniji. Ljudje imajo vse prevečkrat, ne, občutek, da se odločitve sprejemajo brez njih, ne, od zgoraj na vzdol, in zato potem ne grejo na volitve, bodi si ne grejo na volitve, bodi si volijo stranke, ki jih prevabljajo z, veste, visoko letečimi besedami, ki včasih so zelo vprašljive z vidika prava človekovih pravic.
Doktor Jernej Letnar Černič, nekako je bila Evropska unija osnovana, vse tako so jo osnovali očitje Evrope, na nekih temeljih, ki pa so bili povezani tudi s krščanstvom. In nekako se to, če dalje bolj udaljujemo od teh temeljev, bi Evropska unija po teh vseh teh letih, pa tudi turbulentnih letih, ki smo jim bili priča, bila potrebna neke prenove, nekega vračanja, mora biti tudi vračanja k koreninam.
Zagotovo je treba se zdiniti na temelj vrednoti Evropske unije, ki je človekov dostojanstvo, ne, ki prihaja, ne, iz teh krščanskih, ne, izvorov, ne, med drugim tudi, ne. In glede tega, te vrednote človekovega dostojanstva pa v tem trenutku ni soglasja med državami članicami, tudi prebivalstvom. Ne? Ker človekovo dostojanstvo, veste, v drugem členu pogodu delovanja Evropske unije, najdemo to, besedno zvedo človekovo dostojanstvo, sam nihče natančno je ne želi razlagati. Ne? Človekovo dostojanstvo je pogojeno z običaji, kulturo in tradicijo, in seveda, če gremo, delimo k našim sosedanem Mađarskom, ne? Bo tamkajšnja vlada rekla, da človekovo dostojanstvo predvsem pomeni družinske vrednote, ne, ki, ne, temelijo na zvezi, ne, moškega, ženske in otroka. Če gremo pa bolj na sever Evrope, ne, k gospodu Rutteju na Nizozemsko, ne, bi pa mi mogoče malce drugačno, nasprotno razlago, takšno, kot imamo tudi v naši državi od leta 2022 naprej. In to je težava, ne, ker, ali pa tudi prednost, ne, Evropske unije, da smo si tako raznoliki in da ne najdemo soglasja, kako naprej. To na sezarne se kaže tako glede Ukrajine, kot tudi glede Gaze.
V preteklosti oziroma v minulih mesecih je bilo veliko kritike na račun tako imenovanega zelenega prehoda in azilnega ter migrantskega pakta, s katerim ni nihče povsem zadovoljen. Kako ste dogajanje videli oziroma vidite vi?
Evropska unija, ne, se spreminja, ne, ko se sami že omenili preko prejšnjega vprašanja, ne, ljudje prihajajo v Evropsko unijo, tako visoka kvalificirana sila kot ljudje, ki iščejo boljše življenje v Evropi. Evropska unija je tudi nekakšen, ne, smerokaz za trajnostni razvoj na celotnem svetu. Ne. Kot pa pravi, ne, vse te odločitve pa nekako se sprejemajo brez udeležbe vseh deležnikov, ne, in zato prihaja do nezadovoljstva tako kmetov, tako nekaterih držav članic in drugih deležnikov, ki potem izražajo svojo nevoljo, ne, bodi si preko protestov, demonstracij ali pa na volitvah. Ne. Zagotovo glede migracij se lahko tukaj strinjamo, ne, da nekaj treba narediti. Ne. To je ta pakt, ki je bil sprejet pred nekaj, nov migracijski pakt, ki je bil sprejet pred nekaj meseci, zagotovo ponuja neke rešitve. Ne. Ker, če se spomnimo, ne, sestavljanje štirih stebrov, glavni steber je skupno upravljanje zunanjih meja, ne, tako da se zagotavlja javna varnost in javni red. Ne. Šele kasneje pride potem pravice posameznikov do, ne, do postopkov za uveljavljanje mednarodne zaščite za begunski status. Ne, to so vprašanja, ki jih težko rešimo samo s temi floskami, tako na eni kot na drugi strani. Se to se nas zadnje tudi videlo, če se spomnite, pred nekaj meseci je vlada Republike Slovenije organizirala sestanek z občani občine, če se ne motim, središče
ob Dravi.
Ne? In če ste bili tam, oziroma če ste kasneje gledali posnetek tega zborovanja, ste lahko videli, ne, izjemno nezadovoljstvo lokalnega prebivalstva, ker so jim, ne, od zgore na vzdol, ne, namestili pač ta sprejemni center za migrante. In to, kar sem jaz videl tudi skupaj z mojimi študenti, smo ta posnetek večkrat gledali pa o njem debatirali. Predvsem se z tega posnetka, ne, z tega zborovanja, kazala ta oholost državnih oblasti, ne, v naši državi, ki so poslali na ta sestanek, ne, neke nižje uradnike, ne, sami najvišji odločevalci pa se tega niso doležili. In to mislim, da ljudje tega ne sprejmejo, ne, da se z njimi nihče ne pogovarja in da se ne najde neka soglasna odločitev, kako naprej. Zeleni prehod pa poprava z migracijami, ne, sta dve temi, ki ne boste odšli, ne. Katerakoli vlado bomo že imeli, in nekako je potrebno najti neko rešitev. To, kar jaz pogrešam tako v Sloveniji kot v drugih državah članicah, pa je, da se morda odločanje preseli iz teh slonokoščenih stolpov v Bruslu tudi na teren. Ne.
Zelo dobro razmišljanje. Kako pa je demokracija Evropske unije ogrožena od zunaj strani tretjih držav, denimo Rusije, tudi napade na Ukrajine, nemirnega bližnjega vzhoda, Kitajske, Irana in drugih velesil?
Res je, ne, Evropska unija je oaza, ne, ustavne demokracije, liberalne demokracije. Če pogledamo 200 držav na tem svetu, ne, tam slaba tretjina jih temelji na ustavni demokraciji, ne, načelo, na katerem temelji Evropska unija, vse druge države imajo drugačen način vladanja, ne, upravljanja z javnimi zadevami, in zagotovo grožnje se pojavljajo. Kar mene osebno skrbi, je, da nekatere države domnevno, ne, podpirajo določene politične stranke tako na obeh ekstremih, ne, v številnih državah, od Nemčije do Španije, trudno potekajo preiskave odnevnem financiranju nekaterih političnih strani Ruske federacije, ne, v zadnjem desetletju. In zagotovo te večje sile, lahko ugotovimo žal, ne, uspešno želijo destabilizirati Evropsko unijo in jo ustvariti nezmožno sprejemati neke enotne odločitve. To se nazadnje kaže v zadnjih dveh letih na primeru, ne, skupne zunanje pa varnostne politike glede Ukrajine, kjer Republika Mađarska že dve časa z začetkama svoj specialen pristop, ne, zdaj od nekaj meseca nazaj tudi Republika Slovaška, ne, in to zagotovo ni dobro za enotnost Evropske unije. Je pa treba razumeti, ne, tudi strateške, taktične interese teh velesil. Danes ne živimo več v idealističnem svetu, živimo v svetu, ne, kjer nekaj velja moč, ne, in zagotovo države, kot sta Kitajska pa Rusija, imata določeno moč. V Evropski uniji pa nekako ne znamo sami ne, uravnotežiti, oziroma otežiti moči teh dveh držav. Na sezadnje, še danes, ne, v konec junija, z začetku julija 2024 države članice Evropske unije še vedno lahko uvažajo tekoči plin iz Ruske federacije. Neko pa ta država neprestano napada zaveznico Evropske unije, Republiko Ukrajino. Ne, tukaj so takšne zadeve, veste, ki nekako niso dobro razumljive. Ne.
Vas intenzivnost vojne, ki smo ji priča v Ukrajini, in tudi dogajanje na Bližnjem vzhodu, vas je v tem času tudi kot profesorja za človeka predvsem v čem presenetilo?
Ne. Težko je pričakovati, da bo Republika Ukrajina, ne, težko je bilo pričakovati, da bi Republika Unija, Ukrajina v zadnjih dveh letih lahko uspela premagati Rusko federacijo. Mene bolj preseneča ta zmedenost vodilnih politikov držav članice Evropske unije, ki ne soglašajo, kaj narediti za Republiko Ukrajino. Predvsem mislim tukaj na gospoda Šolca, gospoda Makrona, ki ima ta popolno različen pristop glede Republike Ukrajine. Se pomnite, pred nekaj meseci je gospod Makron govoril o napotitvi vojakov držav članice Evropske unije na bojišče v Ukrajino, potem se je pa gospod Šolc tako je oglasil, da kaj takega v Nemčiji ne bojo nikoli pristali. Verjamem pa, da gospod Makron je to izrekel predvsem zaradi tega, ker je nekako želel prestrašiti gospoda Putina in s tem tudi želel pridobiti neko strateško prednost v tem diskursu. Nekako lahko pričakujemo, da ta konflikt, ta vojna se bo nadaljevala in bo postala tako še eno območje takovanih konfliktov, ki se nadaljujejo v nedogled. Jaz ne pričakujem tukaj rešitve, tudi Republika Ukrajina ne bo pristala na izgubo ozemlja in ja, nekakšna situacija, ki bo Evropsko unijo, celotno Evropo, celoten svet držala v šahu še naslednje desetletje. Tukaj ne bo hitrih rešitev.
Ali menite, da bo podobno tudi med Hamasom oziroma palestinskim gibanjem Hamas in pa Izraelom?
Zagotovo, ne. Ta situacija, ne, kot vemo, se vleče že nekaj desetletji. Kljub številnim kršitvam človekovih pravic, ne, hudodelstvo zopet človečnost, vojni hudodelstvom, ne, v bistvu tudi reakcijam Združenih narodov Evropske unije, ne, izraelska vojska še kar naprej krši človekove pravice. Tudi sam menim, veste, da ta argument, ki ga podaja izraelska vlada v začetka, ne, od 6. 7. oktobra naprej, da je kar celotno prebivalstvo v Gazi, ne, del teroristične organizacije Hamas, takšen argument z vidika mednarodnega kazenskega prava, humanitarnega prava ni prepričljiv. Zagotovo pa pravo samo tukaj ne more rešiti situacije, ne, rešijo lahko samo izraelska vlada pa nekatere večje sile.
Mogoče še za trenutek pogleva nazaj k evropskim volitvam, pa nekako skleneva to evropsko temo. Pred evropskimi volitvami se je veliko govorilo o bojazni vplivanja tako imenovanih tretjih držav na odločanje volivk in volivcev. Tudi sedaj se pogosto pojavljajo takšni in drugačni napadi, tudi hekerskih smo bili priča. Kako je to, kakšna skrb je to za demokracijo znotraj Evropske unije ali za posamezne države članice, ta vpliv nekoga tretjega?
Zagotovo, ne, da nimo Republika Slovenija je suverena država, ne, v slovenskem pravnem redu se politične stranke ne smejo financirati iz tujine, ne, velja apsolutna prepoved. Zakaj? Zato, ker se potem lahko zviša tveganje za prevzem oblasti, oziroma za poraz podpore določenim političnim strankam, ne, ki imajo določene interese, oziroma povezave z nekaterimi tretjimi državami. Ta kibernetska tveganja so izjemna, ne, vidimo, ne, iz številnih držav, od baltskih držav do Portugalske, Španije, tudi do Slovenije. Ne vem, če pa jih v Evropski uniji, ne, resno jemljamo. Ne vem, če se zavedamo, ne, da ne, tretje države imajo interes, da je tako Republika Slovenija kot druge države članice nestabilne, da so institucije šibke, ne, ker potem države kot so Italija pa Rusija krepijo svojo moč tudi v Evropske unije, oziroma v naši državi. Ne vem, če se tega v naši skupnosti zavedamo, kako nevarna so takšna tveganja. Ne? Tudi, ja, veste, financiranje ne samo političnih strank iz tujine, tudi financiranje nevladnih organizacij iz tretjih držav. Da nima kakšne nevladne organizacije, ki je blizu kakšne politične stranke in potem, veste, težko je. Tukaj pa tudi pravni red Republike Slovenije je dokaj nedoročen, nedoločen, ne, kako omejevati financiranje kakšne nevladne organizacije, ki potem v predvolilni kampanji podpira kakšno politično stranko. Tukaj se lahko pojavi tveganje za ustavno za stalno demokracijo, ne, v naši državi.
Je pa pod vprašanjem tudi potem zdrava civilna družba.
Zagotovo. Ja, tudi vprašanje...
Kaj pomeni to?
Vprašanje, ne, kaj je civilna družba, ne, ali lahko civilna družba neka organizacija, ki je financirana iz državnega proračuna Republike Slovenije.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, na Radiu Ognjišče spremljate oddajo Spoznanje več, predsodek manj. Moj gost je danes profesor dr. Jernej Letnar Černič. In sedaj k stanju demokracije v Sloveniji. Kako bi to ocenili in kje smo morebiti zašli?
Ja, slovenska družba je še vedno posttranzicijska družba. Institucije slovenske države so še vedno šibke, postopki so šibki, pravila so šibka. Ne. Pogosto ne, dobivamo občutek, da se pri nas pravila razlaga, pravna pravila, prepovedi, zapovedi, ne, razlagajo glede na ideološko pripadnost osebe, o kateri govorimo. Ne, tisto osnovno načelo enakopravnosti, ne, da smo vsi enaki v pravu pred zakonom, pred sodišči, še vedno ne, nekako je zelo šibko, ni uresničeno, ne, v slovenski družbi in zato tudi večina prebivalstva ne zaupa institucijam slovenske države, ne, od zakonodajne, še posebej izvršilne veje oblasti, pa potem tudi do sodne veje oblasti, zato ko se pravila različno uporabljajo v enakih situacijah in seveda potem pogosto ne, dobimo občutek, da ni pomembno, kakšna so pravila na katerkolem področju, temveč kakšno moč ima posameznik v določenem mestu, v določeni občini, ne, v državi in če imate moč, pravijo, ne, ljudje, potem pravo več ne velja in v takšni državi potem se težko živi, ne, težko se investira, če ste podjetnik, če ste javni službenec, ne, bolje, da ste tiho, da ne poveste vašim kolegom z nadrejenim, ne, če ste profesor, ne, kot večina mojih kolegov, ne, na vseh univerzah v Sloveniji, bolje, da ste nekje v zasebnih vodah, ne, doživate družinsko življenje. Ne. In seveda v takšni državi je potem tveganje za razkroj demokracije zelo, zelo visoko in potem nimamo močnih institucij in zaradi tega potem prihaja do ustanavljanja strank pred volitvami, do takšnih in drugačnih obrazov, ne, do slabega varovanja človekovih pravic, do tudi nasilnih dejanj, ki smo jim priča, ne, vse več in več v naših krajih. Ne.
Prejšnji teden smo praznovali 33 let Slovenije, smo pa tudi v mesecu maju praznovali 20-letnico vstopa Slovenije v Evropsko unijo, če ste sedaj nekako potegnili eno oceno za nazaj, kako pa bi ocenili teh naših 20 let v Evropski uniji?
Evropska unija je zagotovo prinesla veliko pozitivnega Slovenije. Na številnih področjih, tako glede prenosa pravnih pravil, tudi do sodelovanja z drugimi državami, članicami. Zagotovo je to pozitivna zgodba. Smo pa videli v teh 20 letih, da Evropska unija ni neka magična palčka, da je v bistvu veliko odvisna od nas samih. Ne? In če smo lahko kaj nezadovoljni z temi 20 leti v Evropski uniji, to verjetno ni kriv, da Evropske unije pa njenih institucij, temveč predvsem vseh nas, ne, institucij slovenske države pa vseh nas, ki živimo v Sloveniji, da nismo znali uresničiti ponotranjiti vrednote Evropske unije, ker tudi vrednote Evropske unije so v bistvu vrednote slovenske države, v katerih pa ne vemo, ne, se vsakodnevno kregamo, ne, če gre za žrtve, kršitve na eni strani, ok, potem rečemo, da gre za za obsojna vredna kršitve človekovih pravic, so pa na kakšni drugi ideološki stranski strani, potem pa kaj hitro večina prebivalstva potem zameži in se začne potem kregat in zgubljat dragocen čas.
Dr. Jernej Letnar Černič, preden rečeva nekaj o referendumih, razmerah na ustavnem sodišču in drugih temah, pogled k mesecu maju, ki ga v Sloveniji poveličujejo nekateri kot mesec zmage. Na drugi strani pa imamo več tisoč nepokopanih iz Macesnove Gorice.
Drži, med Cestne Gorice, Barbarinega rova in številnih drugih grobiš po Sloveniji. Ne. Veliko smo naredili v zadnjih 20 letih glede tradicijske pravičnosti v Sloveniji, veliko pa nas še čaka. Ne. Treba biti tudi realističen. Ne. Če denimo, tudi primerjamo tradicijsko pravičnost, prav, kako neka država obrnava po preteklo zgodovino, pa kršitve, ki so se zgodile v prejšnjih desetletjih, denimo za Republiko Hrvaško, sami ne bilo pri nas veliko več storjeno, tako glede spomenikov, tega kolektivnega spominjanja, ne spominskih obeležij. Je pa res, da je veliko še tudi za storiti, da nekatere zadeve so popolnoma nesprejemljive, kot to grobišče, ki ste ga omenili, nekako ni volje na državni ravni. Jaz se pogosto sprašujem tudi, zakaj pa ni soglasja. Ne? In to, kar opažam, ker se s tem področjem tudi znanstveno strokovno ukvarjam, nekako, potem prijem do zaključka, da odgovornost leži pri vseh nas, ne? Na vseh stranih, ne? Ker ena stran v slovenski družbi ne želi obrnavati te teme. Ne? Druga stran pa potem tradicijsko pravičnost pa grobišča uporablja za nabiranje glasov svojih volilcev. Ne? Ne premakne se pa zadeva naprej. Ne? In potem včasih posamezniki sami moramo storiti nekaj več. Ne? Tukaj na tem mestu, če mi dovolite, bi omenil eno knjigo, ki je tudi pred izidom jeseni bo šla pri založbi Držine, glede rehabilitacije po vojni neupravičeno obsojenih duhovnikov, ne, samo zato, ker so pač uresničevali svojo svobodo vere. Ne, večina ne, teh duhovnikov, ki so bili obsojeni v letih po koncu druge svetovne vojne, večinoma v teh tako malih namišljenih procesih, ne, nepoštenih sodnih postopkih, potem niso bili rehabilitirani. Šele zdaj, pred nekaj leti, se je ena skupina posameznikov zgodovinarjev, ki jih morda poslušalci poznajo, ne, na čelu z gospodom Janezom Juhatom in gospo Tamara Griser Pečar, na svojo lastno pobudo, v svojem prostem času, začela ukvarjati s to temo in začela pisati vrhovnemu državnemu tožilstvu, ki je potem v nekaterih primerih vlagalo zahteve za varstvo zakonitosti pred vrhovno sodišče in vrhovno sodišče je potem večini teh primerov razveljavilo neupravične sodbe. Včasih je to odvisno od nas samih, ne, od vsakega posameznika pa skupine ljudi v zasebnem sektu, da stori korak naprej. Ne. Težko to pričakujemo od institucij slovenske države, ki so pokazali v zadnjih desetletjih, da ne želijo obravnavati te teme za izjemo, seveda, nekaterih institucij, kot je študijski center za narodno spravo, nekaterih političnih strank in tako naprej. Sem včasih, kot je pogosto življenje, pa mora vsak izmed nas narediti korak naprej. Ne. Bralce potem, ko bo ta knjiga išla jeseni, vabim, da jo prelistajo. Ne.
Kako bi pri reševanju tega vprašanja popretekle zgodovine lahko pristopila stroka oziroma bi morala, da to spet ne bo politično vprašanje, čemer smo sedaj priča? Zdi se, da je nekdani predsednik države Borut Pahor to vseeno nekako dvignil na neko višjo raven, predsednica sedanje se mu pri tem ni pridružila ali pa da bi to nadaljevala. Kako torej se izogniti? Vemo, da se nikoli ne bomo mogli izogniti pa vsem, da politika tega ne bi zlorabljala, ampak vseeno te žrtve so bile, bomo rekli, že prvič zlorabljene, pa drugič, sedaj jih hočemo še tretjič in četrtič.
Tako, veljati bi mogli zgolj dejstva, ne, da je prišlo do teh izvensodnih umorov, do kršitev človekov pravic, bi celo rekel, ne, hodili so zopr človečnost in graditi, na tem se spominjati, ne, morda slediti dobrim praksami iz naših sosednjih držav, da nimo Republike Avstrije, tudi Republike Italije, ali pa če gremo tudi na Bavarsko, ne, kjer so na mestih nekdanjih hudih kršitev človekovih pravic ustvarile spominske parke, kamor hodijo ljudje iz vseh koncev sveta in se na tak način potem spominjati vsega tega. Ne. danes prepozno kazensko preganiti kogarkoli. Ne? V Sloveniji nihče ni odgovarjal za ta dejanja. Lahko se pa kolektivno spominjamo, lahko ne, govorimo mlajšim generacijam, kaj se je zgodilo, da nekot pogosto rečemo, da se nikoli več ne bo kaj podobnega zgodilo. Ja.
Gotovo pa niso geste, kot smo jih bili priče lani, ko je vlada zgolj sklepom na predvečer praznika ukinila dan spomina na žrtve komunističnega nasilja. S takšnimi dejanji ne prispeva nihče k pomiritvi in nekemu iskanju skupne rešitve.
Ne, takrat smo se tudi s kolegicami javno zvali v javnem pismu, ne, smo to dejanje obsodili, ne, na področju tradicijske pravičnosti bi morala veljati zgolj stroka. Ne. Pripustiti bi mogli odločitve stroki, ne, politiko pa ne pustiti izven, ne, izven tega odločanja. Kot pravim, veliko je bilo narejenega, ne, odprl se je nek prostor za dialog, to, kar jaz na splošno pogrešam v slovenski družbi. Ne, se pa bojim, da v zadnjem letu, dveh, se ta prostor za dialog med drugače mislečimi v slovenski družbi glede pomembnih javnih vprašanj, tudi glede tradicijske pravičnosti, da se oža. In to je vsekakor zaskrbljujoče.
In sedaj greva midva k nedavno usiljenim referendumom, ki so sicer demokratični, a zdi se, da je to po svoje tudi napad na demokracijo, kajti ni bilo nekega razumnega časa za odločenje pri tako pomembnih temah, kot so teme evtanazija, konoplja, konec konca tudi preferenčni glas.
Drži, sam menim, da vsaj v nekaterih vprašanjih prebivalstvo sploh ne bi smelo odločati na referendumu o tem zakonu, o zakonskem urejanju evtanazije, po mojem mnenju nasprotju za pravico do življenja iz slovenske ustave, 17. člen govori o nedotakljivosti življenja, ne določa nobene izjeme in za sprejem katerakoli zakona, pa tudi za sklic referenduma bi bilo potrebno spremeniti ustavo, za kar je potrebna dvotretjinska večina v državnem zboru. Ustavno sodišče je to pred referendumom drugače razlagalo, ne, spet proti 4 je dovolilo ta postovalni referendum. Zagotovo, ne, pa nekako so vsi ti 4 postovalni referendumi, ki smo jih imeli, znova odraz ilustracija neke oblastvene oholosti, pomankanja dialoga, ne. Te 4 referendumi so prišli, ne, od spodaj na vzgor, temveč so bili od zgoraj na vzdol usiljeni prebivalstvo, ne, in tudi samo udeležba na teh referendumu kaže, da prebivalstvo, vsaj večina izmed volilnih pravičencev se ne strinja s takšnim načinom vladanja in tudi organizacije posvetovalnih referendumov. Sam menim, da iz teh referendumov ne bo išlo prav nič, ker niso zavezujoči, v naslednjih mesecih se pa v tako nestabilni državi, kot je slovenska, lahko marsikaj zgodi.
Razmere v naši državi niso najboljše, dr. Jernej Letner Černič. Imamo veliko stavk, tudi v pravosodju. Spremeni se popolnoma nič vaša ocena.
Res je, ne. Nezadovoljstvo je na vseh ravneh družbe. Ne. Tako v javni upravi, kot v zasebnem sektorju. V javnem pravi se dogajajo odločne zadeve, ki so nespremenljive. Ne vem, če ste v zadnjem času, upam, da ne, ki je bili na urgenci v Ljubljanskem univerzitetnem kliničnem centru. Ne, tam ljudje čakajo po več ur na prvo obravnavo. Če potem potrebujete ostati v bolnišnici, čez noč boste lahko čakali na postelja tudi čez 20 ur. Ne, in to državi, ki ima v drugem členu zapisano, da je socialna država. Ne, zagotovo ni sprejemljivo. Ne. Potem tudi čakalne vrste na upravnih enotah. Ne. Pa predvsem to, veste, umankanje vsakršnega poskusa dialoga z različnimi deležniki. To je izjemno zaskrbljujoče, pa ne samo zaskrbljujoče, kaže na popolno otujenost trenutne izvršilne veje oblasti od življenja običajnih ljudi. In tukaj bom, se pravčujem, če bom uporabil populistično frazo, ali ste, težko, ne, težko je videti, ne, ko naši vodilni politiki hodijo na razne, ne, tekme v tujino, ko pa potem običajni ljudje, ne, več tedno čakajo na obnovo, ne, osebnih dokumentov ali pa na obrnavo na urgenci. Takšne stvari so nespremljive in če ne bo toliko malo rešeno, zagotovo ljudstvo jeseni ne bo mirno. Ne, ne bomo imeli mirne jeseni. Ne.
Še vedno ni izpolnjena odločba ustavnega sodišča o sodniških plačah. Spremljate to dogajanje?
Da, ne, zagotovo, ne, ta odločba ustavnega sodišča izpred leta, pa če se ne motam, ne, kjer ustavno sodišče reklo, ne, da trenutna razmerja plač med različnimi vejnimi lastmi so neustavna, še vedno ni razsnežena in to je nespremljivo. Je pa ustavno sodišče pred slabima dvema tednoma podalo novo odločitev, kjer je določilo način izvršitve te odločbe in mislim, ta odločba ustavnega sodišča, ta zadnja odločba glede sodniških plač kaže tudi na, ja, na šibkost institucij slovenske države, ker kdo pa se ne strinja, ne, z rezultatom te odločbe, ne, ko je ustavno sodišče naložilo izvršilni veji oblasti, da mora do avgusta, ne, zvišati sodniške plače glede na inflacijo v zadnjem desetletju, samo na način, na katerega je pa to ustavno sodišče naredilo, je pa znova ilustracija pomankanja pravne države, ne, ker, ali ste gre za zadevo, v kateri je ustavno sodišče že odločilo. Ne, in v te zadnje odločitve je ustavno sodišče ex officio po uradni dolžnosti odprlo ene izmed svojih zadnjih odločb, kar pa po ustavi in po zakonu ustavno sodišču ne sme. Ne, tako da sam način, postopek, do katerega je potem prišlo, sicer rezultatsko, ne, dobrodošle rešitve, tudi kaže na umankanje pravne države in tudi na to, da ustavno sodišče Republike Slovenije v zadnjem mandatu, ne, izgublja zaupanje ljudstva, pa tudi pravne stroke v njegovo delovanje.
Ali lahko ta zadnja odločba ustavnega sodišča, ki pač določa, da se morajo plače sedaj do avgusta urediti, povzroči plas še potem pri drugih funkcionarjih? Je pričakovati?
Ja, zagotovo. Ne, se, to lahko vidimo v zadnjih dneh strani različnih sindikatov v javnem sektorju, ne, različne stavke potekajo. Stavka je tudi posamezniki, uslužbenci v nekem širšem sistemu javnega sektora, kot da nimo na Darsu. Ne. Tako da plas se je začel že pred nekaj meseci. Vprašanje za vse nas, ne, je pa tudi, ne, ki bo država našla se ta javno-finančna sredstva. Ne. Odločitev je treba izvršiti, ne. Vendar državni proračun je odvisen od prispevkov, prihodkov, ki pridejo ven.
Če za trenutek še ostaneva pri ustavnem sodišču, zdi se, da je slednje podaljšek aktualne oblasti, do danes še niso odločili o zakonu o RTV, prav tako dovolili vse referendume, mediji pa so se z navadno napihnenimi zgodbami obregnili tudi ob nekatere ustavnega sodnika, ki je najbolj glasen z ločenimi mnenji. Kakšen je vaš pogled na nekatere odločitve oziroma neodločitve ustavnih sodnikov? Nekaj ste že pokomentirali, pa vseeno, kako vi kot profesor prava človekovih pravic gledate na to institucijo, ki bi morala biti nad vsemi in za vse.
Ja, ustavno sodišče je državna nadzorstvena institucija. Do tega mandata ustavnega sodišča je uživala visoko zaupanje med ljudmi po javnomenskih raziskavah, tudi v pravni stroki. Ne. V tem mandatu ustavnega sodišča pa prihaja do odločenih odločitev, ki so težko razumljive. Ne. In imate prav, ne, večina na ustavnem sodišču pogosto je razmerje 6-3, včasih 5-4, ne, v prid, ne, pravni argumentom, ki zastopa vlada Republike Slovenije ali pa državni zbor Republike Slovenije. Ne. Zagotovo, ne, je veliko skrbi v pravni stroki, predvsem zaradi lahkotnosti spreminjanja lastnih precedensov ustavnega sodišča. Morda se boste spomnili, v času COVID-19 je ustavno sodišče za presojo pobud za presojo ustavnosti in zakonitosti pravnih virov je popolnoma odpravilo kriterije pravnega interesa. Ne? Pravni interes pomeni, da je nekdo prizadet v pravicah, da lahko loži zadevo predostano sodišče. Ne? To je bilo v letih ne, 2021 do 2023. Ne? Zdaj pa isti pravni institut pobude za presojo ustavnosti zakonitosti, isti mandat ustavnega sodišča, se pravi, isti ljudje, ista večina razlaga diametralno nasprotno v zadevah, kot so, da nimo, podzakonski akti, ki omejujejo ceno goriv na trgu, ne, v zadevah, ki jih je sprožila največja državna naftna družba ali pa tudi podzakonski akti, ki določajo prisilno obveznost zdravstvenega osebja v slovenskem zdravstvenem sistemu. V teh zadevah pa po vsej vrsti ne, zavračajo obravnavo teh zadev, češ da pravni subjekti, ki so vložili te pobude, niso izpolnjevali pravnega interesa. In seveda, ko pravni deležniki ne, sprejemamo prakso na stanega sodišča, kako se spreminja od lahkotno do lahkotno. Nekateri kolegi pravijo, da se spreminja glede na to, kdo je stranka v odločni zadevi. Ne. Če gre za stranko, ki je blizu vlade Republike Slovenije, potem je večja verjetnost, da bo sprejeta ne, v vsebinsko obravnavo. Ne. In seveda to ustvarja pravno nevarnost. Ne, pravimo, da je ena zmed pomembnih ne, načel pravne države, pravna varnost, zaupanje v pravo. Ne. Takšen način delovanja ustvarja nezaupanje v pravo in če tako visoka državna institucija, kot je ustavno sodišče, ki bi mogla reševati spore v družbi, namesto da rešuje spore, pa da ne, krepi zaupanje ljudi v svoje delovanje, ustvarja zmedo in pravni kaos, potem je to še en dokaz, da so institucije v naši državi izjemno šibke in podrejene načelu lojalnosti. Ne? Če ste naš, bomo tako odločili, če pa niste, bomo pa drugače.
Doktor Jernej Letnar Črnič, čeprav je od tega že nekaj časa, pa me zanima, kaj nam po vaše sporočata nakup sodne stavbe, ki je odnesel ministrico za pravosodje in tudi sporen nakup 13 tisoč računalnikov, ki so po večini še vedno v skladišču ministrice za digitalno preobrazbo.
Ja, kažeta na slabo upravljanje z javnofinančnimi sredstvi. Ne. Kažeta na, tukaj bom rekel, domnevno prisotnost konflikta interesov, ne, domnevno prisotnost konflikta med zasebnimi javnimi interesi, ne, prepletenost določenih politikov, nosilcih javnih funkcij z določenimi zasebnimi interesi. In to je nasploh, ne, težava v slovenski državi. Ne. Zelo pogosto ne, se javni interes zamenjuje z zasebnim interesom. Ne. Sami novinarstvo veste, ne, da v novinarstvu je zelo pogosto, da novinari in novinarke različnih medijev postanejo predstavniki za odnose z javnosti na kakšnem ministrstvu, pa kakšnemu državnemu podjetju, pa nikogar to ne skrbi. Ne? Čeprav v teoriji ustavnega prava vemo, da je to tipičen primer kršitev prepovedi vrtljivih vrat. Ne? Ko greste iz zasebnega v javni sektor in tako naprej in potem lahko se zvišajo tveganje. Ne? In zato obstajajo določene prepovedi, ki jih pa pri nas nihče ne spoštuje. In to v tega primera pač kažete na odsotnost ponotranjenja vrednot pravne države.
Ali vas je v čem strah za pravno državo in kako hudo je, ko večina povozi manjšino, čemer smo priča v državnem zboru, ko se prav tako kot po tekočem spreminjajo neke ustaljene prakse?
Drži, to dogajanje v zvezi z poslovnikom državnega zbora, ki je zavezujoč pravni akt, je zelo zaskrbljujoče, kaže na to, da moč prevlada med pravo. Ne? Če imate moč v glasovih, če imate moč v gospodarstvu, če imate moč v vladi Republike Slovenije, potem ne, je visoko tveganje, da boste to moč uporabili, da zaobijate določena pravila, ki sicer naj bi veljala za vse. Ne? In to je zelo, zelo zaskrbljujoče, ne? Ker če prava več ni, ne? A pa če je pravo zgolj na površini, na spodaj se v družbi rešujejo zadeve zgolj na podlagi moči, ne, smo zelo blizu, ne, popolnemu kaosu, ki se potem lahko tudi kaže v nasilju.
Ali je slovenska politika v čem zašla?
Ja, zagotovo. Ne. Vsi skupaj, mislim, celotna država je zašla. Ne, ker katerakoli politična stranka je v koaliciji, v opoziciji, ne, v demokratični državi, smo jo volili. Smo jih volili. Ne. Saj 1000% volilcev, ki je šlo na volitve, ne, na zadnjih parlamentarnih, a prejšnjih. Ne. In zagotovo vsi nosimo določen del odgovornosti. Kar bi lahko tukaj poudarim, je, da mogoče vsi se premalo zavedamo, ne, da tukaj, kjer sediva, ne, so nekaj ur vožnje oddaljena od enega zmed najbolj premožnih območij znotraj Evrope. Ne, to območje okrog jezera Bodensee, ne, Baden-Württemberg, Bavarska, Švica pa Predaraško. V Avstriji. Jaz se pogosto sprašujem, zakaj se na tem področju po objektivnih kazalnikih bolje živi. Ne, od pričakovane starosti, do višine dohodkov in tako naprej. Ne. In odgovor je mogoče zelo, zelo suhoparen. Ne. Ker če pogledamo naravne vire, kulturo, delovne navade, težko bi rekel, da so občutno različni, ne, od Ljubljane Gorenjske do tega območja, ne, kar je pa razlika, ne, in to, kar tudi podarijo moji kolegi ekonomisti, ne, zakaj se na tistem območju bolj živi kot tukaj na srednjeslovenskem območju ali pa na splošno Sloveniji, je pa kakovost institucij, pa zaupanje institucij. Ne. Če v Švici čez 90% zaupa, prebivalstva zaupa v sodstvo, v Sloveniji 30-40% prebivalstva. Če v Sloveniji 15% prebivalstva zaupa izvršilno vejo oblasti, v Švici oziroma v Republiki Avstriji je to veliko višji odstotek. In to potem dolgoročno, ne, pripelje tudi do višjega življenjskega standarda in to je tisto, ne, kar verjamem, da vsak človek razume, ne, vsak človek bi želel bolje živeti v svojem zasebnem, tudi poklicnem življenju, da se lahko na različne načine samorazničuje. In to je na koncu odvisno pač od kakovosti institucij, ne, od pravne države.
20. junija je minilo 10 let od odhoda prvaka SDS Janeza Janše, obtoženega v zadevi Patria, v zapor. Kaj nam ta sodni primer sporoča danes? Bi se iz njega morali kaj naučiti?
Zagotovo, ne, ta zadeva je tektonsko spremenila naravo slovenskega javnega prostora. Ne. Takšne kršitve, kot so se zgodile v tem primeru, jih težko najdemo v kakšni primerljivi srednjevzhodnoevropski državi, takšne eklatantne kršitve prvice do neodvisnega sodišča, nepristranskega sodišča, poštenega sojenja. Žal pa moj odgovor, ne, na vaše vprašanje, smo se z tega kaj naučili, negativen. Ker bojim se, če bi takšna pa podobna zadeva zoper tega posameznika, pa kakšnega drugega posameznika, zdaj v tem trenutku prišla pred trenutni mandat ustavnega sodišča, si verjavno napovedati, da je bila odločitev dimentralno nasprotna, kot je bila pred 10 leti. Ne. To pa kaže na to, da vrednote niso ponotranjene, da ni važno, ali bila odločeni osebi politiko ali pa običajnemu človeku kršena pravica do neodvisnega sodišča, temveč, da je v slovenski družbi žal, ne, še vedno najpomembnejše to, komu pripada določen posameznik in to, ne, je zelo trezna ugotovitev, ne, po 10 letih, ne, da res se nismo veliko naučili, ne, tudi nihče izmed teh oseb, ki so takratnega drutnega voditelja opozicije obsodili, nezakonito, neustavno obsodili na zaporno kazen, nihče izmed teh oseb ni niti odškodninsko, niti kazensko odgovarja za svoje dejanja.
Ob sklepu oddaje pa bi se rad ustavil še profesor dr. Jernej Letnar Černič pri vašem akademskem delu, ki je izjemno bogato. Številne članke imate objavljene tudi na vašem blogu. Med naslove, ki me je pritegnil, pa je bil Upravljanje verske raznolikosti v zasebni sferi v posekularnih družbah. Lekcije iz podjetništva in človekovih pravic. Vabim seveda poslušalke in poslušalce, da si v celoti preberejo to na vaši spletni strani. Bi pa vseeno rad nekaj poudarkov, ker je zelo zanimiv naslov.
Ja, res je. Hvala za to upombo. Jaz se veliko akademsko raziskovalno ukvarjam z človekom pravicami v gospodarstvu, v zasebnem sektorju in res je razmed zadnjih člankov, ki sem jih objavil v tujini v zadnjem času, je tudi ta, ki govori o tem, ali morajo tudi zasebne gospodarske družbe, pa tudi ne, da nimajo verske skupnosti, spoštovati človekove pravice. Ne? V preteklosti je bilo veliko primerov, ne, glede tega, ali lahko delimo neka stevardesa, nosi ogrlico z razpelom, ne, ko upravlja svoj poklic. Ne, v nekaterih podjetjih so takšne osebe odpustili in potem so še na sodišče in zmagale, ker je to uveljavljanje njihove svobode vere. V verskih skupnostih pa zagotovo tudi ne, veljajo človekove pravice, iz njih se številne verske skupnosti napajajo. Je pa res, da glede samega prosničevanje človekov pravic v verskih skupnostih pa velja določeno ne, polje avtonomije, ne, ki jih vsakokratna verska skupnost uživa glede na svoje tradicije, običaje pa kulturo in tudi izročilo, na katerem ne, temelji in na podlagi katerega je bila ustanovljena.
Več pa si lahko preberejo na spletni strani. Iskrena hvala za danes in za obisk v našem studiju.
Hvala lepa za vabilo in lepo poletje želim poslušalcem.
Tudi vam vse dobro. Tudi vam vse dobro, profesor dr. Jernej Letnar Černič, za obisk v našem studiju. Oddajo sem pripravil in vodil Alen Salihovič. Želim vam vse lepo.
Spoznanje več. Spoznanje več. Predsodek manj.
Hvala, da ste poslušali našo oddajo. Podprite nas in postanite prijatelj Radia Ognjišče. Veseli bomo vaše pomoči.